الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع خطب الجمعة، وستكون خطبتنا لهذا اليوم عن دور الشباب في الهجرة النبوية. يمتعنا بالحديث عنها أخونا الشيخ الإمام هارون، أعلى الله مقامه وزان بالسعد أيامه. وإلى درس اليوم الذي هو بعنوان أهمية شهر محرم، يتحفنا به أستاذنا الشيخ هارون، سدد الله خطاه وكان له في دنياه وأخراه.
العام تاع المسلمين فيه 355 يوم، عام غير المسلمين فيه 365. Tu peux me dire et un quart, le quart il existe aussi chez nous. Le quart il existe aussi chez nous. Donc parfois tu as 355 et parfois tu as 356. Il n'y a pas de problème aussi par rapport à cela. إذن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Et parmi ces 12 mois se dégagent 4 mois. من بين هذه الشهور رب العالمين يتكلم على شهور متميزة، 4 أشهر متميزة يسميها الأشهر الحرم، les mois sacrés et qui ont été même sacrés dans la période pré-islam. ما قبل الإسلام وكذا كانوا الناس يحترموا هذه فالأشهر الحرم جينيرالمون، القتال فيها ما كانش والحرب فيها ما كانش، والناس كانوا يتلاقاو باش يقولوا ودي ما نتقاتلوش وما نتحاربوش وكذا إلى غير ذلك. Donc ils se sont rendus sacrés par rapport au fait qu'on a eu, ou les gens avant avaient, si vous voulez, un cessez-le-feu. Il n'y a ni combat, ni guerre, ni rien du tout pendant ces mois-ci. هذه الأشهر يا جماعة أربعة، اسمها الأشهر الحرم، les mois sacrés. La particularité des mois sacrés c'est que quand ثلاثة يتابعوا، il y a trois mois qui sont successifs. واحد يسميوها رجب الفرد، وحده مسكين، هذوك ثلاثة مع بعضهم والآخر وحده. ثلاثة اللي مع بعضهم شكون؟ لا بالعقل. تو دابور اسكو نعرفوهم ولا ما نعرفوهمش؟ ها اسكو بوكو نعرفوهم؟ ها كون درك نقولوا هيا نكتبوهم وكذا بعد نجاوبوا ولا ما نجاوبوش؟ ها كاين ثلاثة ورا بعضهم يبداو ب ذو القعدة، ذو الحجة، والشهر اللي جاي بربي إن شاء الله محرم. ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورا بعضهم ذو أشهر حرم، يعني الشهر هذا اللي رانا فيه حنايا من الأشهر الحرم. والشهر اللي كان قبله من الأشهر الحرم كذلك، والشهر الجاي إن شاء الله من الأشهر الحرم. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ومن بعد واحد وحده اللي هو رجب. لا كاين حتى اللي يقول رجم في الباء يحطها ما ميم، فوالا يقول رجم، بصح المقصود معروف لله عز وجل وهو رجب. كلمة رجب دائما كندرس اجماع على شهر رجب، يقول لكم كلمة رجب مأخوذة من الترجيب بمعنى التعظيم، شهر معظم يعني بشعر قيمة الأشهر الحرم. سي سون دي موا ساكري بإذن الله تبارك وتعالى. وقلت لكم كاين رجب وحده، رجب اللي قبل اش كاين وراء رجب؟ ها شعبان، وراء رجب يجي شعبان، وراء شعبان يجي رمضان. ما شاء الله، هذه هي الأشهر الحرم الأربعة بإذن الله تبارك وتعالى. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم وراء بعضهم، وجوست أبخي كاين رجب كيلو ويتيام موا دو كالوندريي لونير.
وكون نقول لكم يا جماعة شكون اللي عدد لي الأشهر 12 القمرية من محرم حتى ذو الحجة؟ ثلاثة زيد ثلاثة برك ربعة خمسة انكور سي با شير بي 5 par rapport à tout ça, tout auditoire, والله الا قليل. Troisième mois, ta. Hein? شو هو؟ لا مش تاعنا تاع مارس. تقولوش عليه خلاص هذا. شر البلية ما يضحك الناس بكري قالوا. Imagine, Yajma'a, nous, on ne connaît pas, notre calendrier. Comment peut-on demander à nos enfants de le connaître? Et pourtant, il fut un temps où il nous a dit, moi je me souviens, j'ai appris cela à travers mes parents. Où l'Oueldin ou Hadom, leur référence n'était pas janvier, ni mars, ni avril, ni rien du tout. Leur référence c'était le mois, c'était les calendriers lunaires, mais le calendrier égyrien, le calendrier des musulmans. حنا اليوم نسيناها وراح نسيوها لولادنا، ولادنا ما يلفون با لا ترونسميتر اوز اوتر، كومون اون فا فيغ سبحان الله. اي بورتون شوفوا في الحيه هذه، يا جماعه في كاش واحد منكم كاش نهار يقعد، il peut remarquer facilement que les 12 mois موجودين avec l'explication. C'est quoi محرم؟ C'est quoi ذو القعده؟ C'est quoi جماد الاولى؟ جماد الثانيه؟ ربيع الاول؟ ربيع الثاني؟ وكذا. Et vous pouvez même avoir les définitions des mois à travers cette télévision. Et on n'a pas besoin de venir voir la télévision. L'homme, le il tape sur Internet, il tape sur des choses. Oui, il gère en bilan et tabaraka wa ta'ala. Shahrullah al-Muharram. Revenons à Muharram, bin Allah et tabaraka wa ta'ala. Shahr Muharram, idem, min al-Ashur al-Hurum. Oulli, kain fiha ba'd al-Umur ou ba'd al-A'mal, allati yambaghi lil-Muslimi an yaqouma biha. Wa min bayni hadhihi al-A'mal, al-Siyam. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو قيام الليل. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام est en train de dire que parmi les actes méritoires pendant le mois lunaire de Muharram il y a le jeûne. Et le jeûne le plus méritoire bien sûr après le jeûne du mois du Ramadan parce que c'est l'obligation, c'est de jeûner pendant le mois de Muharram, le mois qui va venir bin Allah tabarak wa ta'ala. Et le Nabi عليه الصلاة والسلام parle de jeûner tout le mois. Or بعد الفقهاء يقولوا العلماء يقولوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل إلا شهر رمضان. جام النبي عليه الصلاة والسلام لا جوني توت ان موا اكسبتي لو موا دو رمضان. اكسبتي لو موا دو رمضان. كاينه اون اوتر اكسبليكاسيون يا جماعة وهو لا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم على الصيام المطلق. كالكان كي فو جوني كالكان لي سوسون دو جوني لو ميور سي دو جوني هذه الايام هذا الشهر هذا بإذن الله تبارك وتعالى. سينا سي جو فو كومباري صيام شهر محرم باغ اكزومبل افيك لي 6 jours de Chouan par rapport au mérite, par rapport à la récompense, le meilleur serait de jeûner les 6 jours de Chouan. Alors, c'est un mot la Kajama. Donc, il s'agit de son fils Shahar Muharram. Donc, Kajma, c'est une occasion de nous faire une naya, mais il s'agit de son bin Lahi Azawajel, Mata Yassara, Fihad Shahar, Yakhdr Isom Yomi, Tata Rabba Khamsa, il a révélé. Narkun al-Hki ou Allah. Première décade du mois de Dhul-Hijja, les fiha al-Hajja jama'a, vous dites comme les ulama anta'na, yu'azzimoun thalathat a'shar. Il y a trois décades sacrées chez les musulmans. La première décade, c'est la dernière décade du mois du Ramadan. L'ashar al-awakhir ou shahr Ramadan, du fait qu'il y a la nuit du destin kaina lil fuqadr. Fahiyya mu'azzamatun inda al-muslimin wa yihtarimunaha wa yambaghi an nastaghillaha fi ta'ati wa fi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième décade, c'est la première décade du mois de Dhul-Hijja. Il fait le Hajj. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Al-amal salih fihinna ahabba ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam min al-ashr al-awwal min Dhul-Hijja. Qala wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi fi sabilillah falam yu'ud bi shay'in min dhalik. » Thumma qala la troisième décade, c'est la première décade du mois Muharram. De Muharram. Alash, li'annu fiha wahd al-yawm al-'azim yusmihu yawm عاشوراء. يوم عاشوراء اللي هي كان اي اون ايبوك في اون ايبوك او صيام عاشوراء كان اون اوبليغاسيون افون دو بريسكريغ لو جون دو رمضان لوبليغاسيون سيتي لو جور دو عاشوراء من بعد بيان سور سا ايتي ابروجي دي فات كو لوبليغاسيون سي ديفونو صيام رمضان باسكو اون دو جوني لو مو دو رمضان مع هذا مليح الانسان يا جماعه يصوم يوم عاشوراء لانه يوم عاشوراء يوم عظيم مش فقط بالنسبه الينا بالنسبة إلينا وبالنسبة للأمم الأخرى même pour les autres nations, même pour les autres communautés, il suffit de remarquer le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait sauver Moussa alayhi salam des griffes, j'allais dire, de Pharaon, c'était le jour de Ashura, ou bien sûr, pour marquer notre différence par rapport aux autres, soit on jeûne un jour avant, soit un jour après, soit le 9e jour et 10e jour de ce mois-ci, du mois qui va venir, soit le 10e et le 11e, et on peut même jeûner que Yom Ashura. Encore une fois, je le dis, je le répète, on peut le jeûner wahdou, inchallah hatta bissab. Même si c'est un samedi, même si c'est un dimanche, même si c'est un vendredi, même si c'est un autre jour. Le hiou les 7 jours, on attend un autre jour, on peut le jeûner. Pourquoi? Li'annahu yawmun makhsous. C'est spécifique ya jama'a. Donc on peut et on doit le jeûner billah azza wa jalla. As-siyam li sawm al-insan hadha al-yawm ya jama'a. Il dit Nabi sallam arju min Allah azza wa jalla an yukaffira dhunub as-sana al-madiya. Donc jeûner un seul jour, soit 9 et 10, soit 10 et 11, même le 10e jour, ça efface les péchés de toute une année. Bidnaï tabaraka wa ta'ala. Da'wa ilaykum jami'an ya ikhwan bachan somo. Un ilmu kadalika awladna siyam. Et leur apprendre qu'il n'y a pas que le jeûne du mois du ramadan. Kayin ashura, kayin arafat, kayin sitta min shawwal. Wa bidnaï tabaraka wa ta'ala. Nu'allim awladana wa nurabbi awladana à hadhihi al-mas'ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala. An yaj'al minna sami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Subhana rabbika rabbil 'izzati عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين وللحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد معاشر المؤمنين الكرام ساعات أو يوم بالكثير يفصلنا على استقبال عام هجري جديد وقد قلت لكم في العام الماضي لمن يذكر ومن على هذا المنبر إن التاريخ الهجري هو ذاكرة هذه الأمة. التاريخ الهجري يذكرنا بحدث من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام والمسلمين، ألا وهو هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الهجرة أيها الإخوة حدث من أحداث السيرة، وقلت لكم مرارا وتكرارا أحداث السيرة دراستها الهدف من ورائه ليس الوقوف على الأحداث وعلى الوقائع، إنما أن ننظر في العبر، أن ننظر في العظات، أن ننظر في الدروس، أن ننظر في المعاني التي هي في طياتها والتي هي في هذه الحادثة وفي هذه الأحداث. وفي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دروس ودروس، عبر وعبر، عظات وعظات، معان ومعان تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى بيان حتى نوظفها في دعوتنا وفي سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. Dans quelques heures, sinon dans un jour, on basculera dans une autre année hijr, bi'idhnillahi azza wa jal, à savoir 1433. Je vous ai dit l'année dernière que le calendrier musulman, le calendrier hijr est la mémoire de notre communauté. Dans le sens où ça nous rappelle un événement, j'allais dire le plus grand événement dans l'histoire de l'islam, ce virage important qui a permis à l'islam, aux musulmans, au prophète alayhi salat wa salam d'avoir une autre dimension. L'immigration du prophète alayhi salat wa salam est un fait de la sira, de la biographie de la vie du prophète alayhi salat wa salam. Et donc, on n'a pas à s'attarder uniquement sur ce qui s'est passé pendant l'immigration du prophète alayhi salat wa salam. L'essentiel, quand on doit étudier un fait de l'histoire du sira, c'est de normalement voir quelles sont les leçons, quels sont les enseignements à tirer de cela. Et dans l'immigration du prophète alayhi salat wa salam, il y a des enseignements et des enseignements. Il y a des leçons et des leçons que nous ne devons de connaître, que nous ne devons d'analyser et que nous ne devons de mettre à contribution dans notre da'wah et dans notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Min ad-durus al-muhimma من العبر العظيمة الجليلة في هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام درس يتعلق بالشباب. L'une des leçons, l'un des enseignements majeurs dans l'immigration du prophète عليه الصلاة والسلام, une leçon, un enseignement qui concerne la jeunesse, qui concerne nos jeunes, بإذن الله تبارك وتعالى. في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دور فعال، دور عظيم، دور كبير لعبه الشباب في إنجاح هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مما يجعلنا نقول إن الهجرة تعلمنا كيف ينبغي أن نربي أبناءنا وكيف ينبغي أن نربي شبابنا، خاصة على اقتحام المخاطر، خاصة على التضحية، على الفداء في سبيل الله، في سبيل دين الله، من أجل حماية الدين ومن أجل حماية رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc les jeunes ont joué un rôle important, primordial dans la réussite de l'immigration du prophète عليه الصلاة والسلام. Ce qui nous pousse à dire comment à travers l'hijra, à travers l'immigration du prophète sallam, on doit éduquer nos enfants. Quelle éducation on doit donner à nos enfants? Comment on doit inculquer aux enfants qu'il n'y a pas et qu'il ne faut pas penser au risque quand il s'agit de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il s'agit de défendre la religion, de défendre l'islam, de défendre le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. النبي صلى الله عليه وسلم أجمع في الهجرة قبل الهجرة كان ضحية مؤامرة تاع قريش.
قريش أرادت أن تتخلص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرادت أن تقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاختاروا من كل قبيلة ومن كل عائلة عربية شابا قويا جلدا حتى يتفرق دم النبي عليه الصلاة والسلام على القبائل، فلا تستطيع قبيلته أن تنادي بالثأر ولا أن تثأر من مقتله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجل وحي للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا بد عليك أن تخرج من البيت. فقط لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ما يباتش في فراشه، ما يباتش في بيته، لازم واحد يخلفه. من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ينام على فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وقع الاختيار على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. علي عندما قبل بهذه المهمة الصعبة، كيفاش قبل؟ تعتقد أنت أنه تهور من عند علي كرم الله وجهه؟ تعتقد أنه علي ما كانش على باله باللي الموت راه قريب منه وكذا إلى غير ذلك؟ ما شرحلوش النبي عليه الصلاة والسلام وش كاين وش ما كانش؟ لا، علي ما قبل هذه المهمة إلا ما بعدما شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وضح له كل شيء. عشرات الشباب بسيوفهم يوشكون أن يقعوا على جسد علي ليقطعوه إربا إربا. لكن يا جماعة القضية قضية حماية النبي عليه الصلاة والسلام، القضية قضية أن أموت مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. كن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، خلاص الدين، خلاص الدعوة، راح القرآن، راح كلش. لا، الدين لابد أن يستمر، الدين لابد أن يبقى مجسدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو مات علي ما يحبس الدين وما تحبس الإسلام. فعلي كان يدرك هذه المسألة، كان مستعد باش يضحي، باش يدافع للنبي عليه الصلاة والسلام ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام وتكون استمرارية على الدين. ولما يكون هذا هو الأمر فأهلا وسهلا ومرحبا بالموت في سبيل الله عز وجل. دونك لو بروفيت عليه الصلاه والسلام جوست افون ليميغراسيون اي تي فيكتيم دان كومبلو. لي كوراشيت اون ديسيدي دو لاساسيني دو سو ديباراسي دو لوي. كومون فير؟ ايلز اون شوازي دو شاك تريبو عرب ان نوم اون بيرسون لو ميور كومباتون بيان سور. Comme ça, le sang du prophète alayhi salatu wa salam s'éparpillera sur les clans et les tribus arabes, et la famille du prophète alayhi salatu wa salam ne peut pas réclamer une certaine revanche. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est là, l'ange Gabriel est là, et la révélation est là. Ils ont demandé au prophète alayhi salam de quitter sa maison. Non seulement de quitter sa maison, mais de laisser quelqu'un derrière lui. De laisser quelqu'un dans sur son lit, de laisser quelqu'un dans sa maison. Comme ça, on s'aperçoit de rien. Comme ça, on n'y voit que du feu, comme disait l'autre. Et il faut quelqu'un pour le faire. Et le choix du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, était Ali, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée. Ali, quand il a accepté cette mission difficile, parce que derrière, il y a la mort. Il y a des combattants, il y a jama'a. Qui sont là à s'accaparer de Ali, à tuer Ali. Non, à tuer le prophète sallam. Mais parce que c'est pas le prophète sallam, donc Ali. Donc là, il y a un vrai risque, il y a un vrai danger. Ali l'a pas fait avec l'insouciance de la jeunesse, l'inconscience de la jeunesse, par arrogance, par je ne sais pas quoi. Non, il connaissait les tournants et les aboutissants de l'affaire. Le Nabi sallam lui a tout expliqué. Il lui a tout mis en œuvre. Le Nabi sallam lui a tout montré. Donc il lui a dit, attention, voilà ce que tu risques. Mais Ali a subi l'éducation du prophète alayhi salatu wasalam. Ali a été élevé auprès du prophète alayhi salatu wasalam. Il sait pertinemment que le prophète alayhi salam est au-dessus de tout. Et que la vie du prophète alayhi salatu wasalam, elle vaut la vie de tous les croyants et de tous les musulmans. Et que la continuité de la vie de Nabi sallallahu alayhi wasalam, c'est la continuité de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imaginez la mort du prophète sallallahu alayhi wasalam à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura une suite à la religion? Est-ce qu'il y aura une suite à la da'wah? Absolument pas. Donc Ali a compris tout cela. Il a dit, si c'est pour ça, Moi, je suis là pour me sacrifier. Il s'est sacrifié pour le Nabi, alayhi salatu wa salam. Il s'est sacrifié pour la religion. Il s'est sacrifié pour l'avenir de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sachant que derrière, il y a un vrai risque concernant sa vie. Ali, ya jama'a, ma houchi shab al-wahid, الذي عرض حياته للخطر من أجل إنجاح هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من داره وين راح؟ راح الغار ثور، قعد فيه 3 أيام، كان يحتاج إلى أكل، كان يحتاج إلى شرب، لازم واحد يجيب له الأكل والشرب. شكون يجيب له الأكل والشرب؟ اللي كان يجيب له الأكل والشرب يا جماعة أسماء ذات النطاقين، واللي كان يوجد الأكل والشرب يا جماعة عائشة الصديقة بنت الصديق، زوج بنات، زوج شابات من شباب المسلمين تربوا في أحضان النبوة، ساهم في هذه القضية. أسماء تخرج من مكة الغار ثور. Je sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont visité غار ثور. Ils ont vu la distance qu'il y a entre Mecca et غار ثور. Mais c'est une sacrée distance. مرا بنت شابة من الشباب في هذا الجو المفعم، في هذا الجو الخطير، تخرج من دارها، من دار باباها وما كانش باباها، وتهز الأكل باش تديه لباباها وللنبي عليه الصلاة والسلام يأكله وتعود ترجع. دونك علي ني با لا سول او لو سول جون كي سي ساكريفيي كي اريسكي سا في بور لي بور النبي عليه الصلاة والسلام. يا دوتر باسكو النبي صلى الله عليه وسلم ان سورتون دو شي لوي Et en attendant l'apaisement, il est parti se réfugier dans une grotte qu'on appelle la grotte de Thawr, de l'autre côté de la Mecque, à une sacrée distance de la Mecque. Il est resté là-bas pendant 3 jours. Il avait besoin de manger et de boire. Donc il avait besoin de gens pour lui ramener à manger et à boire. Il a besoin de gens qui doivent préparer à manger pour Nabi Sallam et pour Abu Bakr Siddiq qui était avec lui. Celle qui préparait cela, c'était Aïcha radiallahu anha. Et celle qui était chargée de ramener cela au prophète alayhi salatu wa salam, c'était sa sœur Asma. Deux jeunes filles qui ont risqué leur vie pour un Nabi alayhi salatu wa salam et pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour bien sûr la bonne cause. Nabi alayhi salatu wa salam, huwa fi ghari Thawr, kana yihtaj ila al-akhbar. كان يحتاج أنه يعرف تحركات قريش مخططات قريش وش دير قريش وكذا إلى غير ذلك، فلازم إنسان يجيب له هذه الأخبار. فوقع اختيار النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان شابا يومها. عبد الرحمن النهار كامل هو في مكة المكرمة يسمع من مجلس المجلس، يلتقط الأخبار، يجمع الأخبار، يجمع المعلومات، ينقلها في المساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبناء على هذه المعلومات يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وماذا لا يفعل. Une autre personne, un autre jeune qui s'est sacrifié, qui a risqué sa vie pour le Nabi alayhi salatu wa salam, et donc pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Abdul Rahman ibn Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alors qu'il est dans la grotte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'informations, avait besoin de savoir quels sont les mouvements de Quraysh, avait besoin de savoir un certain nombre de choses concernant le Quraishite, les décisions de Quraysh et qu'est-ce qu'elle va faire Quraysh. Il doit choisir une personne pour cela, et la personne choisie, c'était le fils de Abu Bakr Siddiq, Abdullah, qui est passé toute la journée d'une assemblée à une autre à la Mecque, collecter, rassembler les informations, les ramener au prophète alayhi salatu salam, et bien sûr après analyse, le Nabi alayhi salatu salam décidera de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire bi-Allahi tabaraka wa ta'ala. Dunya sahra ya jama'a. الإنسان يمشي ويخلي من وراه الآثار. كانوا كاينين خبراء في مسألة الآثار. دايوغ الناس وصلوا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور. Alors qu'il n'y avait pas de trace وكذا إلى غير ذلك. فإذا ما ينبغي علينا أن نترك الآثار. هذه أسماء رايحة وهذا عبد الله رايح وكذا إلى غير ذلك. ماذا نفعل؟ لا بد من إنسان يمحو هذه الآثار. On doit effacer cette litrace ou kada. Fakhtara al-Nabi alayhi salatu wa salam. Lidhalika, Amir ابن أبي فهيرة مولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان راعيا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول له في آخر اليوم لما يفوت تسفوت أسماء ولما يفوت عبد الله تجي تفوت أنت بالغنم من تاعك وتمحي هذيك الآثار وكذا إلى غير ذلك. وعامر ابن أبي فهيرة كان شابا من الشباب. Donc l'endroit était désertique. Et donc, on peut, quand on marche sur du sable, laisser des traces. Il y avait des experts pour faire parler les traces. D'ailleurs, sans les traces, on est arrivé jusqu'à la grotte où était réfugié le Nabi alayhi salatu wasalam, et on a failli voir le prophète alayhi salatu wasalam. Donc, on a besoin de ne laisser aucun indice, aucune trace qui mène à l'endroit où se trouve le Nabi alayhi salatu wasalam. On doit tout effacer. Et pour effacer cela, il faut une personne. Et le Nabi alayhi salatu wasalam a choisi عامر ابن أبي فهيرة un berger chez أبو بكر الصديق رضي الله عنه. On lui a demandé vers la fin de la journée, après passage de Asma, après le passage de Abdullah, de Abdul Rahman, de passer et d'effacer tout cela et de rentrer chez lui à la maison. شباب كلهم يا جماعة ساهموا في إنجاح هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. Sont tous des jeunes qui ont participé grandement à la réussite de l'immigration du prophète عليه الصلاة والسلام. Ce qui nous pousse à dire encore une fois que la jeunesse, que les jeunes ont un rôle primordial dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour transmettre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour donner la bonne image de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour être les vrais représentants, les vrais ambassadeurs de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une mission encore une fois qui incombe à notre jeunesse, bi'idhnillahi azza wa jal. وهذا موجود يا جماعة في كل الدعوات وهذا موجود دو بارتو يا جماعة. لما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب وما أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. C'est le prophète عليه الصلاة والسلام qui le confirme en nous disant qu'à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie un prophète, envoie un messager, il le choisit dans une certaine tranche d'âge. Et cette tranche d'âge c'est quoi? C'est celle de la jeunesse. Tout prophète, tout messager d'Allah tabaraka wa ta'ala était jeune, parce que maximum c'était, ou bien tous étaient à la tête de la quarantaine, et la quarantaine c'est vraiment un âge de jeune, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. On a parlé dans le Coran al-Karim, et le Coran, il y a une confirmation dans le Coran de ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam. لما نقرأ قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما كسر الأصنام وحب وجهول التهمة وش قالوا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Confirmation dans le Coran al-Karim à travers l'histoire d'Abraham alayhi salam, notre patriarche, le patriarche des messagers de la tabaraka wa ta'ala, celui qui a détruit les idoles adorées à la place de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on a voulu chercher un coupable parfait, on a dit, les gens ont dit, on a entendu un jeune homme qui s'appelait Abraham, Ibrahim, ni dire d'elle, un jeune homme. Ibrahim, wa huwa nabi, ça n'empêchait pas ces gens-là de le qualifier de jeune homme. Faqad kana shabban, indama ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala, wa indama kassara hadihi al-asnam. لو ناخذ موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يقول عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Et quand il a atteint la pleine maturité, la plénitude de ses moyens, on lui a donné le savoir et la sagesse en parlant de Moussa alayhi salam. Et même chose a dit la subhanahu wa ta'ala de Sidna Yusuf alayhi wa ala nabina salatu wa salam. Pour que tu aies dit, j'ai dit, l'insan, ouj l'ata n'ta'u ou ouj l'quwa n'ta'u. Tu as dit, tu as dit, ولك عود في عمره 80 ولك عود في عمره 90 لا في مرحلة الشباب on atteint notre plénitude dans cette tranche d'âge qui est celle de la jeunesse بالله تبارك وتعالى. Et donc Moussa عليه السلام en atteignant cette plénitude de maturité et de force, la تبارك وتعالى lui a donné la sagesse et le savoir, donc lui a donné la prophétie et le message d'Allah تبارك وتعالى. Moussa عليه السلام لما يتكلم عليه رب العالمين يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. Ceux et celles qui ont suivi Moussa عليه السلام ont été qualifiés par Allah تبارك وتعالى de jeunes hommes. C'était des jeunes. Moussa عليه السلام لما يحكي عليه ربك سبحانه وتعالى في سورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه, au jeune homme qui l'accompagnait. C'est qui le jeune homme qui l'accompagnait? Yusha ibn Nun, qui était préparé à remplacer Sidna Moussa alayhi salam. Yusha ibn Nun est un prophète du peuple juif. Nabiyun min anbiya illahi azza wa jal lil yahoud Yusha ibn Nun. Ça n'a pas empêché Rabbi al-Alamin de dire, wa idh qala Moussa li fatah, il était jeune Yusha ibn Nun quand il a reçu la prophétie d'Allah tabaraka wa ta'ala. La tabaraka wa ta'ala lorsqu'il تكلم على سيدنا يحيى عليه السلام واتيناه الحكمة صبيا. Quand on lit dans la sourate Al-Kahf, la grotte, Ahl al-Kahf, les gens de la grotte, ces jeunes hommes, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes hommes. Ce sont des jeunes hommes qui ont refusé la mécréance, l'association, de se fendre dans le moule de la société. Et donc, ils ont annoncé leur appartenance et leur soumission à la tabaraka wa ta'ala. Ils ont fait quoi? Ils se sont réfugiés dans la grotte. Mais ce sont des jeunes hommes. Mais je n'arrive pas, jama'a, en din. أن الدعوة أن مستقبل الأمم إنما يبنى على الشباب. Pour encore une fois se rendre compte de l'importance de la jeunesse, du rôle primordial, important, essentiel que doit jouer la jeunesse quant à الدعوة d'Allah سبحانه وتعالى, quant à la transmission de la religion d'Allah تبارك وتعالى. ونفس الشيء يا جماعة نجده في دعوة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. دعوة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام على كل المستويات كانت محفوفة بالشباب, وكان يقودها الشباب, وكان يقويها شباب هذه الأمة. وهذا ما سوف أحدثكم عنه في الخطبة الثانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل وبه نستعين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام, on ne peut pas accepter la da'wa, le message du prophète salam, de tout ce qu'on vient de dire. Même la da'wa du prophète alayhi salat wa salam, même l'entourage du prophète alayhi salat wa salam, était surtout fait de cette jeunesse, de jeunes, et ce, dans tous les domaines. Mais كانش مجال من المجالات يا جماعة ما برعش فيه الشباب. Dans tous les domaines, les jeunes de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont excellé. في مجال الدعوة. Parlons de la da'wa, de la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remarquer que parmi les premiers qui ont adhéré au message du prophète alayhi sallam, il y a Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Il y a une différence de 3 ans entre le Nabi sallam et Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Donc si le Nabi sallam avait 40 ans, Abu Bakr avait 37 ans. Ne parlons pas d'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Nous parlons à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. نتكلم على زيد ابن حارثة رضي الله عنه. نتكلم على مصعب ابن عمير رضي الله عنه. نتكلم على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. Tous ces gens-là, c'était la première garde. C'était les premiers à adhérer au discours du prophète sallam. Ils étaient tous des jeunes sans exception. Et on connaît tous leur parcours dans Ad-Da'wa. On connaît tous leur œuvre dans Ad-Da'wa. Et surtout une personne telle que Moussa ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam, celui qui a permis la conquête, si vous voulez, de Médine, c'était Moussa ibn Umayr, envoyé par le Nabi alayhi salam pour apprendre la religion aux Médinois. في مجال الدعوة دائما يا جماعة, النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحتاج إنسان باش يروح تتيي سي فو فولي قريش leur dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on n'est pas mort et qu'on est toujours là et qu'il faut compter sur nous, il envoyait quelqu'un. Et celui qui s'est toujours proposé, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, هذا جماعة لما يشوفوه الصحابة واحد النهار كان طالع في النخلة والساقين نتاعو نحيفة وهو رقيق وضعيف وصغير وكذا ما عرف شو, يضحكوا عليه يقولهم النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من ساقي عبد الله ابن مسعود والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. Et malgré cela, الأول يا جماعة اللي يخرج ويروح نادي قريش ويروح قدام الكعبة ويبدأ يقرأ في القرآن الكريم بصوت مرتفع وراح يجيه الضرب وراح يجيه الخبط وراح يجيه التعذيب وكذا. هو عبد الله ابن مسعود وقد كان شابا. هذا عبد الله ابن مسعود يا جماعة. وكيف كان يفعل passons du domaine de la da'wa au domaine du savoir, surtout le domaine du savoir où les jeunes de l'époque de Nabi sallam ont excellé. العبادلة الأربع لكتخ عبد الله. عبد الله ابن عباس, عبد الله ابن الزبير, عبد الله ابن عمر ابن الخطاب, عبد الله ابن عمر ابن العاص. لكتخ عبد الله سي la référence absolue du savoir de l'époque de النبي عليه الصلاة والسلام. Ils étaient tous sans exception des jeunes. À l'époque où les jeunes aujourd'hui refusent d'apprendre toutes sortes d'apprentissages et du savoir, ces jeunes-là excellent dans le domaine du savoir. Abdullah ibn Abbas, qu'un frère, je le suis même, je suis Omar ibn Khattab, et sa parole, elle passe avant ceux, la parole des chouyouks, des vieux qui étaient avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on dit de Abdullah ibn Omar? Qu'est-ce qu'on dit de Abdullah ibn Zubayr et autres? Et on peut rajouter à ce quadruple, si vous voulez, Abu Huraira, radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit. J'espère que c'est un prénom, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Zayd ibn Thabit, qui était du premier cercle du prophète alayhi salatu wassalam, avait 16 ans. Quand le Nabi alayhi salatu wassalam lui a demandé en lui disant Ta'allam harfa yahoud, apprends l'hébreu, apprends la langue du peuple juif. علاش باش يكتب لهم وباش يرجع لهم وباش يتكلم معاهم وباش يقرا الثقافه نتاعهم. Ils nous envoient des lettres, je suis obligé de les répondre, alors tu dois apprendre ce langage, cette langue pour le faire. Et en l'espace de 2 semaines, Zayd ibn Thabit a maîtrisé l'hébreu. Est-ce qu'on peut aujourd'hui confier un certain nombre de missions à le jeune? Je pense pas. De jouer? Oui. De faire n'importe quoi? Oui. De faire acte d'irresponsabilité et d'immaturité? Oui, on peut compter sur nos jeunes. Mais est-ce qu'on peut compter sur eux par rapport à de telles missions? Zayd ibn Thabit, c'est le premier des canigounabis sallam aktub al-Qur'an. Il n'y a pas plus, connaisseur de le Coran, celui qui a appris le Coran par cœur, encore mieux que les autres, c'était Zayd ibn Thabit. D'ailleurs, Abu Bakr Siddiq, Omar al-Khattab, n'a rhabbu yiktubu al-Mus'haf. Le Coran ne كانش مكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مكتوب عند زيد بصح مخبي وكذا الى غير ذلك. نهار عمر وابو بكر حبوا يكتبوا المصحف ويديروا مصحف لما الصحابه بداوا يموتوا كذا. لو شوا سيتي زيد بن ثابت. اون فوا زيد بن ثابت. راحوا لزيد بن ثابت ابو بكر وعمر وما ادراك ما ابو بكر وعمر. يقول لهم زيد بن ثابت كيف تجرؤون ان تفعلوا شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاه والسلام. Mais comment vous osez innover? Mais comment vous osez faire une chose que le prophète Assalam n'a pas faite? À savoir l'écriture de Al-Qur'an al-Karim. Bien sûr, on lui a expliqué, on leur a expliqué le bienfait de cette démarche-là. Il a accepté. Et celui qui était la référence dans l'écriture de Al-Qur'an al-Karim, alors qu'il avait quoi? 17, 18, 20 ans. Encore une fois, on se refuse à toutes sortes d'acquisitions du savoir aujourd'hui quand on est jeune et on considère que la jeunesse c'est al-lahou, c'est al-la'b, c'est al-abath. On considère que la jeunesse aujourd'hui c'est de passer du temps, c'est la distraction et autres. في مجال العلم دائما يا جماعة الإمام الشافعي عليه رحمة الله مات وعمره 50 سنة. والإمام الشافعي معروف بمذهبه القديم ومذهبه الجديد. اكتشف المذهب القديم واكتشف المذهب الجديد سبحان الله. هذا الإمام الشافعي. حدثتكم في الجمعة الماضية عن الإمام النووي. On a parlé de l'imam النووي. Et c'est 1500 livres écrits alors qu'il n'a vécu que 40 ans. 40 سنة. كتب 1500 كتاب. Et on peut extrapoler, on peut parler d'un certain nombre d'autres exemples. Dans le domaine de l'armée, le majal al-askari, quand on prend la bataille de Mu'ta, où le rapport de force était vraiment déséquilibré entre les musulmans et les romains, où dans l'armée des musulmans il y avait un certain Khalid ibn al-Walid, mais il était un simple soldat. شكون كان الزعيم شكون كان مسؤول هذا الجيش يا جماعه زيد ابن حارثه عبد الله ابن رواحه وجعفر ابن ابي طالب دي باسي با لا ترونتين هذ الثلاثه يا جماعه ils étaient à la tête de cette armée هما اللي كانوا حاكمين هذا الجيش يا جماعه وكان خالد بن الوليد سيف الله عز وجل المسلول مش عارفوا دور الشباب زيد ابن حارثه يخلف شاب اسمه اسامه بن زيد Zaïd a donné naissance à un enfant qui s'appelle Oussama. Et Oussama a été à la tête de l'armée désignée par Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam avant sa mort. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam est mort et dans cette armée il y avait un certain Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Zaïd, Oussama, il avait 17 ans. Quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu est rentré dans l'islam, Oussama n'était pas encore né. أسامة مازال شو عمر في الإسلام أسامة مازال ما جاش إلى وجود عمر يفعل الأفاعيل بالكفار عمر est un simple soldat aujourd'hui dans l'armée de Oussama alors qu'il avait 17 ans Abu Bakr avait 60 ans et il vient voir Oussama en lui demandant gentiment est-ce que tu peux pas me laisser Omar parce que j'ai besoin de lui Amir al-Mu'minin Abu Bakr Le dauphin du prophète, alayhi salatu wasalam, parle de la façon, de cette façon-là, à quoi ? À qui ? À un minot. Un minot de 17 ans, de 16 ans, en lui demandant gentiment, est-ce que tu peux me laisser Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu ? C'est pas une affaire d'âge, ya jama'a. Qadhi mish qadhi ta'amar, ou andik 40 sana, ou andik 50 sana, ou andik 60 sana fad-din. Mais qu'est-ce que tu apportes à cette religion ? Quelles sont tes capacités ? Quelles sont tes compétences ? C'est ça ce qu'il faut voir, bénilay tabaraka wa ta'ala. لهذا يا جماعة j'aimerais bien m'adresser à nos jeunes à la jeunesse j'aimerais bien leur dire mais bougez-vous mobilisez-vous subhanallah est-ce que vous êtes conscient de votre potentiel mais vous pouvez bouger des montagnes et des montagnes mais vous pouvez soulever des montagnes et des montagnes mais qu'est-ce que vous faites mais vous faites rien du tout surtout la jeunesse musulmane quel est aujourd'hui le rôle de la jeunesse musulmane c'est le niant inexistant subhanallah c'est pour cela que je vous dis encore une fois bougez-vous mobilisez-vous impliquez-vous dans la vie politique adhérez-vous à des partis politiques adhérez même à des associations impliquez-vous dans le travail associatif surtout dans les cités dans les mosquées et la porte elle n'est pas fermée ya jama'a et la porte elle n'est pas fermée et la première porte qui n'est pas fermée c'est celle de l'islah bidnillah azza wa jal moi je suis prêt à m'effacer Oh, je suis prêt à partir, si vous le voulez, bidnillah azza wa jal. Si vous voulez prendre le flambeau, marhaban bikum. Si vous voulez prendre le flambeau à l'association, marhaban bikum. Mais il faut se manifester, mais il faut faire autre chose, parce que c'est l'avenir de la religion. Innahu mustaqbal ad-din ya jama'a. Wa innahu amanatun bayna aydina jami'an, wa khassatan fi 'unuq ash-shabab. C'est un grand dépôt, surtout pour notre jeunesse. Allahumma hdi shababana. Allahumma hdi shababana. اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم ألهمهم الرشاد اللهم ألهمهم الرشاد اللهم ألهمهم الصواب اللهم ألهمهم الصواب اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم وفق شبابنا اللهم وفق شبابنا اللهم وفق شبابنا اللهم أعنهم عن النجاح اللهم أعنهم على النجاح اللهم أعنهم على النجاح اللهم وفق وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، واجعلنا معهم يا رب العالمين، واجعلنا معهم يا رب العالمين، واجعلنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.